Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Почина почесниот лидер на ДПА Арбен Џафери. Во Македонија најчести жртви на семейното насилство се невработените. Судири на сириските владини сили и бунтовниците во Дамаск.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Поранишниот преседател на ДПА и почесен лидер на партијата Арбен Џафери, доктор Владимир Мирчевски, неврохирург на клиниката за неврохирургија, соопшти дека Џафери починал попладнево по секундарно влошување на здравствената состојба. Тој пред една недела беше примен во болницата по претрпениот мозочен удар. Џафери поради здравствени состојби во 2007 година се повлече од лидерската функција, а на негово место беше избран Мендух Тачи. Џафери на вторите парламент избори во Македонија во 1994-та беше избран како независен пратеник, а потоа како пратеник на ДПА. Владата нема донесена одлука за одбележување на настанот во Слупчане, ниту има испратена официјална владина делегација на тој настан. Овој настан за владата нема никаков официјален карактер, ниту државен третман, соопштуваат од владата. Од овие причини, врз основа на законите, појавувањето на лица кои во моментов се членови на владата на овој настан, за владата има третман на нивна приватна посета, на приватни комеморации. Владата не може да превземе чекори кон лица кои во своето слободно време и во приватен аранжман се појавиле или зборувале на некој настан, стои во сообщението. Сириските безбедностни сили денеска во Дамаск се судрија со бунтовниците неколку часа, откако огромна експлозија го потресе главниот град. Истрагата на Советот за човекови права на Обединетите нации покажала дека представниците на сириските владени сили и нивните соработници од милицијата Шахиба извршиле воени злосторства и злосторства против човештвото. Во извештајот објавен денеска се наведува дека и бунтовниците кои се борат против преседателот Башар Аласад исто така извршиле воени злосторства. Лидерот на одцепениот регион од Грузија, Јужна Осетија, Леонид Тибилов, изјави дека грузиските села во регионот ќе бидат срушени. Грузиското население беше истерано од тој регион, а нивните напуштени куќи беа оштетени за време на петдневниот воен конфликт меѓу Русија и Грузија во август 2008 година. Тибилов исто така изјави дека селата веќе нема да имат грузиски имиња, затоа што веќе нема да постојат. Грузискиот заменик министер за надворешни работи Сергеј Капанадже остро ги критикуваше властите во Јужна Осетија и Русија и ги обвини за продолжување на етничкото чистење. Москва ја призна Јужна Осетија од цепениот регион од Грузија Абхазија како независни земји по руско-грузиската војна пред 4 години. Околу 80% од жртвите на семено насилство се невработени. Околу 60% од жртвите се жени на возраст од 30 до 64 години, а силеџиите најчесто се мажи, покажала истражувањето на Министерството за труд и социјална политика и UNDP. Прилог на Марија Митевска.
Најголем дел од жртвите на семено насилство, околу 80% се невработени лица, покажало истражувањето на Министерството за труд и социјална политика и UNDP. Според истражувањето, околу 60% од жртвите се жени на возраст од 30 до 64 години, а сторителите на делото најчесто се мажи. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски вели дека жртвите се повеќе се охрабруваат да го пријават делото, бидејќи има на 20 15 повеќе кривични пријави во однос на минатата година.
Во урбаните средини немавме проблем. Најголемиот проблем ни беа руралните средини. И таму има пораст на процентот на пријави. Тоа е само приказ дека се развила свеста и се охрабрила. Верувам дека во следниот период уште повеќе ќе се зголемува бројот на пријави.
Постојаниот представник на UNDP во Македонија, Весна Џутеска Бишева, вели дека треба да се зајакне знаењето кај граѓаните за чекорите кои што треба да ги преземат за заштита на жртвите и казнувањето на
Исто така треба да се спомне дека граѓаните очекуваат интегрална сеопфатна подршка од институциите, не само психосоцијална помош, значи се очекува да има една сеопфатна форма на заштита.
Спировски вели дека Министерството ќе продолжи со интензивирање на економските програми за вработување на жените жртви на семено насилство.
Воопшто не оди лесно и едноставно, да бидеме искрени, дел од тие жени жртви воопшто не сакаат да се вклучат во тие посебни програми, но ние ќе продолжиме со тоа што практично направивме и дополнителни корекции во насока на заштита на нивниот идентитет. Па дури и се прават корекции на самата програма во насока на полесна пристапност, а без поголемиот дел од јавноста да знае дека тоа е посебна програма за економско јакнење на жртвите на семено насилство.
Според Министерството потребни се и континуирани кампањи за подигнување на јавната свест, координативни механизми кај здравствените, социјалните и полициските служби, како и соработка меѓу институциите, невладините и меѓународните организации. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Кумановската болница е без специјалисти. Директорот на Кумановската болница, Ариф Лјатифи, потврдува дека има недостаток на кадар. Само во последните три години си заминале повеќе од 20 специјалисти. Светлана Античевчевска.
Кумановската обшта болница повеќе години наназад се соочува со дефицит на лекари специјалисти. Последната најава за заминување на двајца специјалисти од интерното одделение е само еден од сериозните проблеми со кои се соочуваат малкумината лекари кои треба да обслужуваат голем број пациенти, а пациентите велат дека најчесто се принудени услугите да ги бараат приватно и да плаќаат или пак да се малтретираат по скопските клиники. Директорот Ариф Лјатифи потврдува дека има недостаток на кадри и вели дека само последните 3 години од болницата заминале повеќе од 20 лекари специјалисти. Во времето на сезоната на годишните одмори лекарите се принудени да дежураат секоја трета ноќ, што за нив, а и за пациентите, не е најдобро.
Од нашата здравствена установа отидоа 20 лекари специјалисти. Имам тие да се надокнадат.
Имате ли поплаки од пациентите?
Сите пациенти што доаѓаат кај нас се обслужени. Имаме листа на почекање, само таа листа е кај нас, за ехо на срце се чека една недела, во Скопје можеби и месец два. Ние се справуваме со тоа, не е проблем.
Заминување на лекарите интернисти, Лјатифи вели.
Интерното одделение пред 6-7 години имало 13 лекари специјалисти, сега се 6. Од тие 6 лекари специјалисти една наша лекарка и не е на работа. Имам и јас најави дека некои од нашите лекари ќе одат приватно и ќе имаме голем недостаток од лекари специјалисти, али тоа веројатно ќе треба во соработка со Министерството за здравство да го решиме.
Кумановка, која како што вели има сериозно нарушено здравје, а во болницата не наидува на соодветен третман, револтирано раскажува.
Јас сум обоена и од терено жесто, и од бубрези, и све, кукуја терапија. Требеше у болницу да го прима. Неќе, купила сам моја терапија, пара сам дала, 2000 дарки, а живот стара стефанолошки. Лекови се скупи.
На кој одделение треба да лечите?
На интернет. И стрим га чие доктор Кочо, дека е те он лечи, сега нега неќе, поради нега пациенти ги неќе.
Ова е само еден од повеќето случаи кога лекарите од јавното здравство имаат поинаков однос кон пациентите кои се лекуваат приват, а секој од нив кога би можел би заминал од болницата поради низа субјективни и објективни околности. Лекарите во приватна пракса велат дека не им е јасно во каков хаос западна здравството и дека не се оптимисти дека набргу нешто ќе тргне во позитивна насока. Дотогаш кумановци кои имаат пари, лекарските услуги ќе ги бараат на приватните клиники во Скопје, за оние другите се чини никој од надлежните во државава нема да се грижи. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Започнуваат градежни активности за уредување на влезот на Прилеп. Се гради и на други места во градот, а интензивно се работи на уредување на инфраструктурата на стопанската зона Прилеп 1. Од Прилеп најавува Моника Талеска.
Во Прилеп во теке градежна офанзива започнуваат градежните активности за уредување на влезот од градот. Според планот и со средства обезбедени со кредитот Светска банка ќе биде комплетно уредена улицата Моша Пијаде, која што во моментов е мошно руинирана, а е лице на градот. Со средства од јавното предпријатие водовод и канализација во висина од 60.000 евра, најпрвен ќе се гради атмосферска канализација, потоа дел по дел ќе се решаваат сите аспекти со современи урбани решенија. Влезот на градот предвидено е да биде раскошен булевар со 4 сообраќајни ленти, со зелени површини со ефикасно и модерно улично осветлување.
Не само убавината и изгледот на градот ќе се подобро, туку ќе се зголеми и безбедноста на сопраќаат пешаците и велосипедите.
Вели градоначалникот Маријан Ристески додава дека вкупниот проект ќе чини околу 2 милиона евра, а Прилеп ќе добие еден од најубавите и најсовремени влезови во државата. Од друга страна, на неколку локации се градат стамбени објекти. Интензивно се работи на уредување на инфраструктурата на стопанската зона Прилеп 1.
Почнавме со изградбата на патната мрежа, за да можат инвеститорите напролет да пристапат кон изведба на своите објекти. Веќе се разработува тендерската документација и за водоводната, канализационната мрежа, исто во договор со ЕВАНА и за електричното напојување. И очекуваме, значи, до крајот на годинава ние да бидеме спремни за инвеститорите на редната градежна сезона со почеток да можат тука да работат.
Изјави Менде Зајковски од јавното предпријатие за просторно урбанистичко планирање. Проектот за комплетна инфраструктура на оваа индустријска зона е вреден околу 1,5 милион евра. Дел од парите се обезбедени од продажбата на 23 локации. Другиот дел ќе бидат обезбедени од комуналите кои треба да ги платат инвеститорите, а остатокот средства од буџетот на локалната самоуправа.
Ова индустријска зона ќе биде пример во изградбата на наредната индустријска зона која ќе биде готова за месец и пол два со плановите, ќе биде исто така понудена крајот на октомври месец на продажба.
Вели градоначалникот Ристески. Во индустријската зона Прилеп 1 се очекува да бидат вработени околу 2500 граѓани. Според урбанистичките планови, изработена е уште една индустријска зона Прилеп 3 на заобиколницата кај жито Прилеп и цигарната фабрика, која за разлика од другите две е на приватно земјиште со 60 хектари. Интересентите веќе купиле локации и сега бараат одобрување за да ги платат комуналиите и да почнат да градат. Во тек е тендерот од страна на дирекцијата за управување со слободни економски зони. Во близина на Прилеп ке место Сталинци ке се гради нова индустријска зона, која, како што веат од локалната самоуправа, ке биде пандан на зоната Бунарджик. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Владимир Василевски Четкар, македонскиот гитарист кој работи и живее во САД, престојот во татковината ќе го искористи за серија на концертни настапи по фестивалите и во клубовите. Љупчо Јолевски.
По трите големи и успешни настапи во антички театар во изминатава декада, Владимир Василевски Четкар ова лето одлучи своето гитарско мајсторство на влюбениците во џезот во земјава да им го презентира главно во поинтимни клубски простори. Вели дека така растеретен од организацијските проблеми се чувствува покомотно и дека на тој начин публиката во директна комуникација го инспирира да го даде својот максимум.
Така некако атмосфера ми е најдрага, бидејќи џезот, фанкот и сите тие поджанрови што се на фанкот не се денес мейнстрим и не се концерти за широки маси, меѓутоа публиката сака тоа услушат тој жанр и тогаш најповеќе можам да видам дека имам фидбек, најповеќе давам од себе.
Четкар кој полека си го пробива патот на интернационалната сцена со работувајќи со имиња како Често Фанк, Димитри From Paris и други и настапувајќи во прочините клубови како Њујоршките Иридиум, Blue Note, Jazz Standard, веќе го завршува миксот за својот трет албум след бенекот на одличниот We Will Never End. За него вели дека доаѓа по подолга пауза за која била условена од потребата најнапред да го обезбеди својот опстој на западниот дискографски пазар, а потем да им даде простор на своите композиции и оркестрации да го најдат патот до публиката од различни поднебја во светот.
Живам во средина каде што буквално кириите се астрономски и треба да имаш невероватна стамина да издржиш тој притисок на живот, темпо, конкуренција, бидејќи конкурентите се идолите од кои слушам.
Гитаристот во Америка сите овие години настапува со македонски пасош и артистичка виза, но како што вели, иако во некоја рака е културен амбасадор на својата земја, на неговите тамошни концерти и нема многу публика од татковината.
Мојот басиста е јапонец, а повеќе јапонци доаѓаат на настапите, иако тој е сайдмен во мојот проект, неголи македонци. А тоа е битно колку за мене, толку за нив.
Инаку во текот на септември, Четкар ќе го обелодени најавниот сингл I Remember за новата објава за која истакнува дека е снимана во студиото Dubway на Wall Street. Тој дополнува дека за време на студиските сесии во Менхетен го посетиле DC LaRu и Боб Ести, продуцентот на Барбара Стрейсен, а дека на изданието ќе може да се почувствува забрзаниот ритм на живењето на Њујорк.
Ќе има многу жест, има многу фанк, има инструментални теми, како и типичните вокални теми, каде што ќе имам само еден специјален гостин, Маја Азусена, таа е греми добитничка.
Кон ова само уште информацијата дека Владимир Василевски Четкар полека си го пробива и патот на дискографските пазари во Латинска Америка, за што, како што истакнува, дополнително ќе се слушне. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Ја слушавте веќената програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Алшани. До слушање.